Радио К2. С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори с наши политици по проблемите на деня и на нашия живот. Сега събеседник на линия е професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, член на Комисията по околна среда и води. Здравейте, господин Лилков.
Здравейте.
Професоре, на българския народ е казал нова година нов късмет. Смятате ли, че 2016 ще ни донесе късмет на нас, българските граждани?
Смятам, че късмет е индивидуален.
Така?
За целия български народ не зная, но пожелавам на всички преди всичко здраве и добронамерени добри хора около тях и подкрепа за добрите им начинания.
Така?
А иначе късмета, както казах, е нещо индивидуално и човек и трябва да се бори за късмета си. Понякога късмета се появява, но ние не сме готови. Така че човек трябва да бъде и готов, за да може да се възползва от съдбата и късмета, когато се появи.
А вие влязахте в фокуса на общественото внимание вече дълго време, защото част от реформаторския блок, част от управлението на държавата, след което вашия лидер премина в опозиция, но остана съпредседател на блок. Премина в опозиция, но останаха ваши съратници, членове на ДСБ в управлението на страната. Премина в опозиция, но в същото време не казва какво ще се случва от тук нататък. Искате ли вие, с вас от години си говорим честно и откровено в ефира на Радио К2, вие сте един много достоен политик и никога не скривате истината. И сега да ми обясните, ама наистина като 2 плюс 2 равно на 4, какво се случва в дясното? Какво се случва в ДСБ? Какво се случва в реформаторския блок и в управлението на държавата?
Да, ще се опитам да отговоря на въпросите. Първо, по отношение на хората, които са останали в властта на ключови постове, това, което речи националното ни ръководство е да призове тези членове на ДСБ, които са получили политически назначения, да се да напуснат тези позиции. От тук нататък е въпрос вече на индивидуално решение на всеки от тях. В този смисъл ние нямаме лостове, с които да можем да задължим и изрично да накараме един човек да напусне. Така че ние в това отношение сме пределно ясни. В Приморско имаше заседание на националното ръководство и оттам излезе това решение.
Така?
По отношение на оставането ни в парламентарната група на реформаторския блок, нещата действително изглеждат отвън не много ясни.
Да.
Но нашата ние казваме следното. Демократи за силна България оттеглят подкрепата си за правителството и призовават своите членове, които са на ключови постове в управлението, да напуснат.
Така?
Една част от тези, които са получили политически назначения, знаете и господин Гроздан Караджов и Атанас Атанасов, напуснаха ръководствата на комисиите. Областният ни управител в Сливен също. И на други места също са напуснали наши хора, които имат политически назначения. От тук нататък ние оставаме в групата на реформаторския блок като парламентарна група и всички ангажименти, които сме поели през групата на реформаторския блок, подписвайки споразумението, ние ще продължим да ги изпълняваме. Тоест ще подкрепяме смислените законопроекти, ще подкрепяме реформите, но ние считаме, че това правителство не изпълни основни ангажименти, които пое и които бяха в основата на влизането ни в управлението. Освен това, ние нямаме проблем с нашите колеги от останалите партии от реформаторския блок да работим заедно. Така че, в резюме, оттегляме подкрепата си за правителството, но всичко смислено, което е свързано с наши поети ангажименти към гражданите на България, ние ще го изпълняваме и ще го подкрепяме.
Сега не ми се сърдете, ама наистина прави са колегите журналисти, като казват, че има нещо шизофренно в поведението ви. Не може вие да оттеглите подкрепата си за правителството, да изтеглите хората си от политически назначения и в същото време да ми казвате, че оставате в тая парламентарна група. В тая парламентарна група хората подкрепят правителството. Как така вие не подкрепяте?
Горе-долу, горе-долу, колкото подкрепят, толкова и не подкрепят.
Така, ама не, това е техен проблем. Вие специално не подкрепяте. Щом не подкрепяте, правилно казва Радан Кънев, отивате в опозиция. Щом отивате в опозиция, не може да членувате в тая парламентарна група. Или ви е страх, че ще останете без тая и без право на парламентарни изяви през седмицата. Аз стигам до този извод.
В интерес на истината мотив. Защото
да?
Независимите народни представители, ние можем да бъдем само...
Само независими, това е така, да.
Те губят възможност за парламентарно време.
Така е.
И губят възможност за доста процедури парламентарни, да, които считаме, че няма смисъл да се отказваме от тях. В крайна сметка всеки народен представител трябва да бъде пълноценен в своите действия. Освен това, както ви казах, 13 души са подкрепили една декларация,
така,
която ще бъде представена на правителството и по-точно на ГЕРБ, с идеята тя да бъде, да се превърне в анекс към коалиционното споразумение, а други 10 не са я подкрепили на този етап, тъй като ние смятаме, че ГЕРБ няма да изпълни и допълнителни споразумения, защото не изпълнява ключови неща от първоначалното споразумение.
Mm-hmm.
В този смисъл, това, което може да се обяви като упрек към нас, би могло да се отправи и като упрек към нашите колеги. Но аз не смятам да отправям към тях упреци.
Моля, изчакайте обаждането.
Това е за подготовка на законопроекти, за тяхното обсъждане. В крайна сметка ние имаме програма, с която сме влезли.
Така?
Това също е важна.
Така?
Така че това не зависи. Изпълнението на нашата програма не зависи дали си в управление, дали си в опозиция.
Да.
Стига да работиш за изпълнението на тези приоритети, ти тогава си, както се казва, лоялен и в всичките си отговорности спрямо на избирателите.
Сега, ако си говорим откровено с вас и наистина в реалните параметри на политиката, хубаво е да са наясно хората с вашата позиция. Оставайки в реформаторския блок, нито ще ви дават думата, повярвайте ми, вашите колеги от ДБГ, от СДС, там земеделци, Горман и Смиловата партия, няма да ви дават правото да се изказвате. Те ще си ползват това право.
Не зависи, нали това искам да обясня.
Да?
По начина, по който никой от народните представители на реформаторския блок не може по никакъв начин в момента в тази група на някого да отнеме възможността да се изказва, да му отнеме възможността да внася законопроекти или да му пречи по какъвто и да било начин.
Не знам, струва ми се, че...
Така че в този смисъл бъдете сигурни, ние няма да стигнем до такива, до такива ситуации. Но ако излезем в опозиция, ще бъдем много неефективни в работата си като народни представители.
Да.
И сега ви имахте още един въпрос. Какво става в ДСБ?
Да.
Защото по-важно е не само какво се е случило,
точно,
и какво се случва тук нататък.
Какво става и какво, да, какво ще се случва? Какви са вашите цели? Какво ще правите от тук нататък?
Това, което доби публичност, е заявлението на господин Кънев, че ДСБ започва да разработва и да изгражда нов десен проект.
Точно така.
Да реализира нов десен проект. В основата на този нов десен проект, разбира се, партията ДСБ, която ще претърпи структурни, организационни, сериозни промени. Ние утре, след обяд, се събира националното ръководство на ДСБ,
така,
и ще приеме нова организационна структура и промени в устава на ДСБ. До тук нищо ново. Всяка една партия...
Не, не, това е ново. Ново, вие съобщавате новина, която не знаехме до сега, че утре ще се събирате, да, и ще има промени в устава и в организационната структура.
Аз искам да кажа, че нищо ново като политически проект или като някаква изненада, да кажем, политическа.
Така?
По-важното е това, че около ДСБ, който ще представлява гръбнака на един бъдещ ДСБ,
така, така,
ще започнем изграждане и активно партньорство с граждански структури. Смисъла на структурните промени, организационните промени в ДСБ е да отворим партията към максимален брой граждани в индивидуално качество и граждански структури, и за тази цел към националното ръководство на ДСБ ще започне, т.е. националното ръководство на ДСБ ще започне да партнира с граждански организации,
така,
и ще изгради един граждански съвет, който ще има и задачата да създава аналогични структури и граждански структури по места във всички общини на страната.
Тоест, това... нов граждански съвет, не този, който беше досега на реформаторския блок. Вие ще изграждате свой си, ваш.
Да, да. Този, който беше до сега, всичките чинове са поканени
така
да вземат участие в новия десен проект.
Така.
Тъй като в интерес на истината искам да кажа, че там има изключително качествени хора и хора, които несправедливо бяха позабравени в последната година след влизането ни в управлението и Гражданския съвет малко загуби от своя смисъл. Но това са вече въпроси от кухнята на реформаторския блок. Тоест, ние ще изграждаме такива структури по страната, ще ги търсим, ще си партираме с такива изградени структури и нещо много важно, ще се изгради предприемачески съюз към ДСБ, който ще съществува като независима и партньорска структура, с която също ще работим и ще ставаме изразители на очакванията на дребния и на средния бизнес. Тоест, накратко казано, ДСБ така ще се преструктурира, че по модела на много европейски партии ще отвори максимален брой валенции към гражданското общество. Ще дадем възможност за индивидуално партньорство, индивидуално членство в гражданския проект на отделни хора, които считаме, че са достатъчно качествени, достатъчно разпознаваеми и силата на този нов десен съюз ще се прояви най-много на местни избори. Когато по места структурите на ДСБ и тези граждански структури ще могат около себе си да създават и евентуално местни съюзи и евентуално местни коалиции за участие в местната власт и чрез ДСБ да се даде възможност на гражданите да влязат в политиката. Защото в момента това, което се получава с българските партии по традиция, е, че рано или късно едно създадено политическо ядро се капсулира, затваря и не дава възможности на граждани за достъп до политиката.
Да.
Ще се постараем всички дефекти до сега, които ние сме забелязали в политическата структура и в нашето функциониране като партия да ги избегнем и да обърнем фактически работа на партията навън, а не навътре.
Да.
Разбира се, тук вече има и други подробности. Ще се опитаме да дадем възможност за електронно гласуване на максимален брой граждани, когато става въпрос за номиниране на кандидати за различни длъжности, но това са вече подробности на отделните процедури. И още нещо, с което ще приключа тази тема. Смятаме, че предстоящите президентски избори дават великолепна възможност за изграждане на такъв нов десен политически проект.
Да.
В който няма да има това боричкане за листи и за места в бъдещо управление, тъй като ние ще номинираме една президентска двойка. От тук нататък ще концентрираме усилията се в изграждането на тези структури и за привличането на избиратели.
Сега, тук има две големи въпросителни. Първо, вие знаете резултатите на реформаторския блок и на парламентарните, и на местните избори. Като цяло не са кой знае колко впечатляващи в интерес на истината. Вие сте само една част от този реформаторски блок. Смятате ли, че вашите ви припознаят повече хора, отколкото припознаха реформаторския блок? Това първо. И второ, готови ли сте да понесете всички удари, които ще ви подготвят? И медийно, и финансово, и идейно. Въобще много. Аз, извинявайте, наблюдавам какво се случва около Радан Кънев. Всички тези писания, които се написаха, ми какво да ви кажа? Хората ги четат. Вие самия знаете за какво говоря.
Хората четат, но и те разбират.
Така?
За какво става въпрос? В крайна сметка, вижте откъде иде атаката срещу Радан Кънев от жълтите медии, които са свързани с определени кръгове.
Да.
Аз искам да ви кажа, че тази атака срещу него беше сравнима само с атаката преди години към Иван Костов, като лидер на СДС и като лидер на ДСБ. Не искам да коментирам нещата, които се писаха, но това е жително гнусно поведение на определени медии, които имаха за цел именно да дискредитират Радан Кънев и те бяха пряко свързани с промените в Конституцията. И постигнаха в интерес на истината частично успех. Сега това е по отношение на вашия въпрос за това дали сме готови. Готови сме. ДСБ по това се различава от другите партии, че тя не е толкова лесна и за управление. Защото хората в ДСБ са хора, които могат да казват не. И това са хора, които винаги са готови да излязат и да защитават правата си, в това число и на улицата. Така че в този смисъл ДСБ има потенциала, има този заряд да изгради новия граждански десен проект, защото се състои от будни граждани. От хора, които са готови да изразяват позицията си. Аз мога да го кажа това като председател все още на Софийската организация.
Да.
По отношение на първия въпрос, дали се притесняваме, че ще получим повече или по-малко гласове от останалите колеги, да, от останалите партии в Реформаторския блок, не, това е нашата цел.
Както се казва, на всяка партия целта е да има много гласове и да влезе в управлението.
Да, разбира се, но не да се състезаваме с СДС или с ДВГ. Ще си гоним нашите цели и, както се казва, ще дръзнем още веднъж да направим едно усилие да съберем около нас гражданите и да съберем смислените хора, тези, които, както се казва, заспиват с книга и си позволяват да мечтаят.
О, много силна фраза. Много силна. А тия, дето не мечтаят и не заспиват с книга, няма да ги приемате в ДСБ.
Напротив, напротив. Всички са поканени, но ще станем изразители на идеите и на очакванията преди всичко на тези хора.
Публична тайна беше още от предизборната кампания, пък и преди предизборната кампания, пък и след предизборната кампания, буквално до днес, че вие бяхте любимците на Бойко Борисов. Няма как да го скрием. Той даже продължава да говори като за моя приятел Радан, моя приятел Петър, има предвид този здравния министър, моя приятел този, моя приятел онзи, се от ДСБ. Как виждате в бъдеще отношенията си с ГЕРБ? ГЕРБ е един траен модел вече, това е ясно. На този етап алтернатива почти няма и не се и задава. Как ще си структурирате отношенията с тази партия и с нейния лидер?
Политическите отношения винаги, поне от моя опит, като общински съветник и като народен представител, винаги се базират на определени програми и определени политически намерения. Искам да ви кажа, тъй като говорите за ГЕРБ, говорим за ГЕРБ, години наред ние бяхме опозиция в Общинския съвет на София, ние не сме били в управление в последните години, както и сега.
Да.
И трябва да ви кажа, че всяка година ние сме намирали начин да подкрепяме много от разумните предложения на управляващите, на кмета госпожа Фандъкова и на мнозинството от ГЕРБ, но същевременно аз ще ви кажа лично, приемани са стотици мои предложения, които са били в интерес на гражданите на София. Така че аз знам едно в политиката. Когато има добронамереност, и аз това пожелах и на българските граждани в самото начало, и когато има добри идеи, винаги се намира начин и с най-тежкия идеологически противник да намериш възможност да реализираш. Така че в този смисъл аз виждам партньорство и с ГЕРБ и с всички политически партии на основата на принципи и на добри програми и политически намерения.
Само че, професоре, не всички са добронамерени като вас във вашата партия. Повярвайте ми.
Това е целта на ДСБ.
Да, говоря за вашата партия. Във вашата партия има много, много агресивни хора.
Агресията е едно, а принципите са друго.
Да, така е.
Аз бих казал, че по отношение на политическия хъс, с който преследвам своите политически цели и намерения, той не отстъпва.
Да. Аз не говоря за политически. Не говоря за политически хъс, аз говоря за човешка агресивност. И вие си ги знаете.
Това вече е дефект.
Да, вие си ги знаете тези, които са агресивни.
Но искам да кажа нещо друго.
Да.
Това, което мен ме удовлетворявало в последните месеци, когато съм слушал премиера Борисов да говори за ДСБ, е, че той многократно е подчертавал, че там са събрани интелигентни и качествени политици.
Ами много, много ви четкаше, няма спор.
В този смисъл ние съзнаваме голямата си отговорност към тези хора. Аз знам и структурата на вота, който получаваме, особено в София и в големите градове. Да. И знам, че сме длъжници по отношение на малките общини и на малките населени места. И ако ще започне смислена работа в следващите месеци, ще положим целенасочени усилия и към малките общини и малките населени места, където има хора, които са с нашето мислене, с нашия менталитет, с нашата нагласа политическа, ще ги потърсим и ще им дадем възможност за партньорство.
Понеже споменахте граждански сдружения, граждански общности, към които ще тръгнете, можете ли да дадете някакъв пример? Защото аз не се сещам много за граждански структури, да ви кажа откровено. Нещо повече...
Мога да ви кажа...
Не, чакайте малко. Да. Всичко това, което ми се представя като гражданско участие, граждански представителства и така нататък, за тях се стоят партии. Дайте да си говорим откровено. И така, кои граждански структури вие ще поканите и с кои ще си сътрудничите?
Не е така. Много често има определени политически проекти и намерения, които се крият зад граждански структури. Това е вярно. И много такива сдружения се създават прикрито от партии и биват финансирани от партии,
точно
за да
така.
Може след това за тях да лъсне познатата политическа физиономия.
Точно така.
Тук обаче ние го заявяваме открито и ще бъдем пред очите на обществото. Ние няма да създаваме тайно такива граждански структури. Ние ще им предложим, ще се отворим и ще им кажем: ето ни, такива сме, това е нашата програма. Ако смятате, че чрез нашата политическа програма вие може да реализирате вашите политически, т.е. граждански амбиции, вие сте добре дошли. Има множество сдружения, които изразяват интересите на местни общности.
Mm-hmm.
Например, сдружение за благото на Казанлък, за развитие на Северо-Запада. Тези хора имат определени конкретни цели, които е много добре, ако могат да ги реализират и с помощта на политическите партии, защото в крайна сметка всички ние сме част от едно общество, което се стреми към едно, към общото благо. А мога да ви дам веднага пример за граждански структури.
Да.
В тези 10 души, които не са подписали в момента декларацията,
така,
и които се наричаме себе си хора, оттеглили подкрепата си за управлението,
така,
има няколко човека, които са представители на граждански структури. Например, Петър Славов е представител на гражданско сдружение Лозенец, част от независимо гражданско софийско сдружение, което има структури и в Търново, има структури и в Варна, има структури в няколко големи градове. Независими част от тези представители е Иван Иванов, който дойде от гражданското общество. Той не е член на партия, който е зам-председател в момента на парламента.
Да.
И мога да ви кажа, че това са качествени народни представители. Петър Славов е човека с най-много питания в народното
събрание. Да, да, той е много активен.
Димитров.
Така е.
И аз ви казвам, че той струва колкото цяла парламентарна група.
Две уточнения. Иван Иванов и Мартин Димитров подписаха ли?
Не.
Анекс.
Гроздан Караджов, Иван Иванов, Петър Славов, Мартин Димитров не са подписали, заедно с останалите шестима от 10.
А Иван Иванов ще напуска ли поста заместник-председател?
За това трябва процедура специална в Народното събрание, която трябва да бъде инициирана евентуално от други политици.
Гражданските сдружения обикновено търсят политиците, когато са във властта. Това е ноторно известно правило и никой не може да го оспори. Защото и гражданските сдружения са призвани да изпълняват обективно определени искания на своите поддръжници. Вие се отдалечавате от властта в момента. Смятате ли, че гражданските сдружения наистина ще се отзоват на вашата покана?
От моя опит ще ви кажа, че не е съвсем така.
Така?
Поне като общински съветник. Толкова много граждански сдружения са ме търсили през годините като общински съветник в опозиция, че просто може би другите политически сили не могат да ги съберат. Казвам го това...
Вас ви търсиха, защото сте много амбициозен и си довеждате нещата до край.
Точно така. Зависи от това какво предлагаш на хората. Когато те видят сериозни политици, които могат да направят съответното питане в Народното събрание, които да внесат законопроект, който да види, как се казва, бял свят в Народното събрание, когато видят хора, които могат да събират около себе си подкрепа за смислени каузи, хората се ориентират. А другото е конюнктура. Виждал съм го и него. Хората се ориентират действително в интересите си, в симпатиите си към управляващите, но рано или късно общата работа отсява качествените от некачествените партии и политици.
С това да завършим нашия разговор. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам наистина успехи.
Пожелавам успехи на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.